Stilinski degan joyda ishlayman. Markaziy konferensiya ustanovka bu. Navoiy komitologiyasini ustidan shikoyatim bordi. Bir vaqtlar bundan 2 yil oldin avtomobil transport boshqarmasida karyerda kontroler texnikiy tavsiyani bo'lib ishlagandi ham. Shu yerda rahbarlar qo'l ostiligida o'g'irlik bo'lgandi. Zapchaklarni o'tayotganini bir ujidan o'tib qolib, bevosdan ko'rib qolgandim. Keyin buni biza 3-4 kishi milliy xavfsizlikka chiqdik, yozib berdik, prokuraturaga chiqdik, ular ustidan jinoiy ish qo'zg'atilib, 3-4tasi ishdan ketdi. Masalan, falonasi bir 6 yil muddatga qamalib ketdi. Vaqt o'tib meni sakratinaga qisqarishga tashlab boshqa joyga o'tkazib yubordi. Hozir o'shandan beri tinmay yozayotgan xalolar ham baribir qaytarib joyimga o'tkazmayapti. Yozgan arizalarimga u yoqda rahbari bolamiz deb turib qo'l qo'yib berdi ham bu yerdan uch hududni o'zini mana direktorlar o'tkazmayapti. Zavatora Yuriy Petrovich, Igorkina Marina Aleksandrovna shu masala yuzasidan inson huquqlarini himoya qiluvchi Oliy Majlis senatori Ombudsman Sayyora Rashidovaga yozganman o'zimizga uzrim. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov Abdug'aniyevichga ham yozganman. Keyin sanoqulovni qabuliga ham bo'lib keldim. Salomovga yozdim, Fazliddin Ubaydullayevichga. 18 mart kuni ariza yozdim. Avtomobil transport boshqarmasi rahbari Zubonsov Vladimir Ivanovich qo'l qo'yib berdi. Keyin bu yerdan Stilinskda ishlayman, suv va gaz ta'minotidan o'tdi. Shu yerdagi boshlig'i Qurbonov degan rahbarimiz ham qo'l qo'yib berdi. Mayliga qarshi emasman. Period olish izgandir. Lekin uni buyruq chiqarayotgan rahbarimiz buyruq chiqarmayapti. Boshqa organizatsiyaga ishga o'tirishga qo'ymayapti meni. Yordam so'rab sizlarga murojaat qiluvdim. Sog' bo'ling.
Xayr.